Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 24-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, մեր ամսի 2-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20:00 եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Օտար երկրյա ուսանողները Իրանի համալսարանում հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ ճշմարտություն, պատմություն հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Համզե Սուրայի առաջինից 9-րդ այաները։
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزة هنون وغرمات يبارگوت استتو واي تروتيون پندروغ بطاخنتير هكنوغين نا ով մեծ ունեցպաս կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, Եվ բարձրաբերձ հյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին ներկայացնենք գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, 12 օրյա պատերազմի ժամանակ Իրանի ժողովրդի միասնությունը հիասթափեցրեց թշնամուն։ Իրանը երբեք ծնկի չի գա ագրեսորի առջև, ասել է Մասուդ Փեզեշկյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթում։ Իրանը կպաշտպանի իր ազգային անվտանգությունը, հայտնել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները նոր սահմանափակումներ չեն ստեղծել իրանական նավթի վաճառքի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասներեն կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթում ասել է, ինչ վերաբերվում է Իրանի ժողովրդի միասնությանը, պետք է նշեմ, որ 12-օրյա պատերազմի ժամանակ Իրանի ժողովրդի միասնությունը հիասթափեցրեց թշնամուն։ Այսինքն թշնամին պատերազմի կեսից հասկացավ, որ չի հասնի իր նպատակին։ Թշնամու նպատակը հրամանատարների սպանությունը չէր, դա միջոց էր։ Թշնամին մտածել էր, որ ռազմավարական հրամանատարներին և համակարգի ազդեցիկ դեմքերին սպանելուց հետո երկրում քաոս կառաջանա և հատկապես Թեհրանում իր գործակալները քաոսային իրավիճակ կստեղծեն ու անկարգություններ կհրարեն, ժողովրդին դուրս բերելով փողոցներ ու նրանց միջոցով Իսլամական Հանրապետության դեմ քայլեր կանեն։ Սա էր նպատակը, այսինքն նպատակը Իսլամական Հանրապետությունն էր։ Առաջնորդը հավելել է, անհրաժեշտ եմ համարում մեծ մոջահետ նահատակ Սեթ Հասան Նասրոլահի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ հիշել նրան։ Հասան Նասրոլահը մեծ հարստություններ իսլամական աշխարհի համար, ոչ միայն շիականության, ոչ միայն Լիբանանի, նա հարստություններ իսլամական աշխարհի համար։ Իհարկե, այս հարստությունը չի կորել, հարստությունը մնում է, նա հեռացավ, բայց այն հարստությունը, որը նա ստեղծեց, պահպանվում է։ Հղում անելով Իրնային, Փարթուդեյը հաղորդում է, որ առաջնորդն ասել է, ինչ վերաբերվում է Իրանի ժողովրդի միասնությանը, պետք է նշեմ, որ 12-օրյա պատերազմի ժամանակ Իրանի ժողովրդի միասնությունը հիասթափեցրեց թշնամուն, այսինքն թշնամին պատերազմի կեսից հասկացավ, որ չի հասնի իր նպատակին։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, թշնամու նպատակն էր վնասել համակարգին, ես մեկ այլ ելույթում ասացի, որ նրանք իրենց քայլերը ծրագրել էին, նույնիսկ Իսլամական Հանրապետության տապալման պարագայում։ Նրանք ցանկանում էին փողոցային խռովություններ կազմակերպել, խմբավորումներ ստեղծել և արմատախիլանել Իսլամը երկրում։ Սա թշնամու նպատակն էր, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է… Այս նպատակը ձախողվեց առաջին իսկ քայլերից, սպանված հրամանատարներին անմիջապես փոխարինեցին նոր հրամանատարներ և զինված ուժերի կարգավիճակը, համակարգը, կարգը և կանոնները մնացին նույնը, նույն ուժով և ավելի բարձր մարտական ոգով։ Նրա խոսքով, սակայն ժողովուրդը բացարձակապես չազդվեց թշնամու ցանկություններից, ցույցեր տեղի ունեցան, փողոցները լցվեցին, բայց թշնամու ոչ թե իսլամական համակարգի դեմ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը մեծարեց Իրանի 12-օրյա պատերազմի նահատակների հիշատակը, ցուցադրելով նրանց լուսանկարները, եւ ընդգծեց, որ ագրեսիա եւ սպառնալիքների առջեւ Իրանի ժողովրդի զոհողությունը դիմադրության եւ տոկունության մնայուն օրինակ է, Փեզեշկյանը ասել է. Այն պայմաններում, երբ դիվանագիտական բանակցություններ էին ընդհանուն սյունիսական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի քաղաքների, տների և ենթակառուցվածքների վրա ավիահարվածները մեծ դավաճանություն էին դիվանագիտությանը և համարվում է կայունություն և խաղաղություն հաստատելու ջանքերի թուլացում։ Նա նաև նշել է, Թեհրանի դեմ ագրեսիան հարված է մերձավոր արևելքի կայունությանը։ Անվտանգությունն ապահովվում է ոչ թե ուժով, այլ փոխադարձ հարգանքով, երկրները պետք է լսեն միմյանց։ Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հարվածները իրանական օբյեկտներին տեղի են ունեցել դիվանագիտական բանակցությունների ընթացքում, խաթարելով տարածաշրջանում կայունությունը ստեղծելու ջանքերը։ Իրանը տարիներ շարունակ զարգացրել է իր ներուժը ոչ թե ցեղասպանության կամ երեխաների սովամահության միջոցով, այլ բոլոր ազգերի հետ համագործակցելով։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը կպաշտպանի իր ազգային անվտանգությունը։ Լարիջանին X-ում գրել է. Սկզբում Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից, ապա Եվրոպան չկատարեց իր խոստումը, հետո նրանք ռմբակոծեցին Իրանն ու դեռ իրենք էլ պահանջատեր են դարձել։ Բարս Թուդեյի փոխանցմամբ Լարիջանին հավելել է, Իրանը կպաշտպանի իր ազգային անվտանգությունը, եթե թույլ չի տա, որ կիրառվեն նվաստացուցիչ պայմաններ, ինչպիսիք են հրթերների հեռահարության սահմանափակումը։ Նա նշել է, հրթերների հեռահարությունը 500 կիլոմետրից ցածր սահմանափակելու պայմանը նշանակում է հրաժարվել Իսրայելի դեմ պաշտպանական հնարավորությունից, որ իրանցին կընդունի նման սահմանափակում։ Ազգային անվտանգությունը բանակցությունների թեմա չի կարող դառնալ։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն Մեծ Բրիտանիայում 2025 թվին գրանցվել է ամենաբարձր գնաճի մակարդակը 7-ի խմբի երկրների թվում։ Կազմակերպությունը Մեծ Բրիտանիայում այս տարվա գնաճի մակարդակը գնահատել է 3.5%, ինչն ավելի բարձր է, քան կազմակերպության նախորդ կանխատեսումը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի վրա հարձակումների սկզբից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչ օրս նահատակվել է 65,382 պաղեստինցի, 166,985 մարդ վիրավորվել է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած իր ելույթում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Անալենա Բերբոկն ասել է, որ կազմակերպության 80-ամյակը ոչ թե տոնելու առիթ է, այլ հնարավորություն մտորելու ՄԱԿ-ի դերի մասին ճգնաժամերով լի աշխարհում, որտեղ Գազայից մինչև Հայիթի և Միանմար ճգնաժամի մեջ են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն կոչ է արել հարավային աշխարհի երկրներին ստեղծել միջազգային ռազմական ուժ, ազատագրելու Պաղեստինը և դիմակայելու Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի կողմից աջակցվող ճնշման ու բռնակալությանը։ Այս խոսքերը հնչել են նիստի դահլիճից Միացյալ Նահանգների պատվիրակության դուրս գալուց հետո։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվորչուկն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Մոհամադ Աթաբեկի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է. Իրան Եվրասիական տնտեսական միություն ազատ առևտրի համաձայնագրի իրականացումից հետո երկու երկրի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 35%-ով։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ համաշխարհային դիմադրության նավատորմը, որը փորձում էր միջերկրական ծովում ճեղքել Գազայի հատվածի շրջափակումը, անօդաչու թռչող սարքով հարձակման է ենթարկվել սիոնիստական ռեժիմի կողմից։ Տարածքում, որտեղ գտնվում են նավերը, հաղորդակցությունը խափանվել է։ Համաշխարհային դիմադրության նավատորմի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ այս սպառնալիքները չեն կարող կանգնեցնել նավատորմին օգնություն հասցնելու և Գազայի հատվածի շրջափակումը ճեղքելու փորձերը։
Հայաստան Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզիի հետ։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններին, կարևորվել է խորհրդարանական հանձնաժողովների միջև շփումներն առավել մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ջանքեր գործադրել Իրան-Հայաստան օրենսդիր մարմինների միջև կապերն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Էբրահիմ Ազիզին կարևորել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը, վերահաստատելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղված ցանկացած քայլ։ Դեսպան Հակոբյանը զրուցակցին է ներկայացրել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռքբերված համաձայնությունների արդյունքները, ընդգծելով, որ տարածաշրջանի հաղորդակցային ուղիների ապաշրջափակման գործընթացը տեղի է ունենալու պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում իր ելույթում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը կրկին անհիմն պնդումներ արեց Իրանի դեմ և մեղադրեց Թեհրանին միջուկային զենք ձեռք բերելու փորձի և ահաբեկչությանը աջակցելու մեջ, առանց հիշատակելու Իրանի միջուկային օբյեկտներում լայնածավալ ստուգումների մասին։ Ելույթում Թրամփը նաև պնդել է, որ իր երկիրը հարձակվել է Իրանի հողի վրա, համագործակցելով սիանիստական ռեժիմի հետ, և որ Միացյալ Նահանգներից բացի ոչ մի այլ երկիր ի վիճակի չէ ոչնչացնել Իրանի միջուկային օբյեկտները, պնդում, որը մերժվել է միջազգային դիտորդների կողմից։ Պատճառները, որ Թրամփի և նրա վարչակազմի որոշ պաշտոնյաներ պնդում են, որ միջազգային հանրությունը հավատա Իրանի մասին իրենց ստերին, կարելի է թվարկել հետևյալ կերպ. Առաջին, քաղաքական և ռազմավարական նորակարգը, Իրանի վրա առավելագույն ճնշումը և Թեհրանի միջազգային հարաբերությունների նվազումը, երկրորդ, Իրանի մասին բացասական պատկերի տարածում, իրանաֆոբիայի ստեղծումը, սակարկելու ուժը մեծացնելու և Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների գործողությունները արդարացնելու համար, երրորդ, Իսրայելի աջակցության ուժեղացում, Իրանին որպես լուրջ սպառնալիք ներկայացնելը սիոնիստական ռեժիմին ռազմական օգնությունը և քաղաքական աջակցությունը արդարացնելու համար, և չորրորդ, ներքին նկատառումներ՝ ստանալ հանրապետական թևերի և սիոնիստական լաբիների աջակցությունը և ամերիկյան հասարակական կարծիքի հավանությունը։ Վերլուծաբանների կարծիքով այս պնդումներում Թրամփի հիմնական նպատակն է առաջ մղել Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական նպատակները, աջակցել Իսրայելին տարածաշրջանում, ինչպես նաև ամրապնդել իր ներքաղաքական դիրքերը։
ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները, եթե դրանք կիրառվեն, նոր ծանր սահմանափակումներ չեն ստեղծի իրանական նավթի վաճառքի համար։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Փաքնեժադը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք բախվել ենք ամերիկացիների կողմից այնպիսի կոշտ միակողմանի սահմանափակումների, որ նման պայմանները հազիվ թե որևէ լուրջ բան ավելացնեն դրան, հայտարարել է իրանցի նախարարը, որի խոսքերն է մեջբերում իր նալրատվական գործակալությունը։ Միևնույն ժամանակ ավելել են նա, եթե Իրանը բախվի միջազգային պատժամիջոցների, որոնք որոշակի միջոցառումներ են պահանջում, Թեհրանը կաշխատի այդ ուղղությամբ։ Օգոստոսի 28-ին Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան տեղեկացրել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին 2015 թվականի միջուկային գործարքով չեղարկված Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները վերականգնելու մեխանիզմի գործարկման մասին։ Դրանից հետո սեպտեմբերի 19-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը մերժեց Իրանի դեմ պատժամիջոցները չվերականգնելու մասին բանաձևի նախագիծը, ինչի հետևանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սահմանափակումները կվերականգնվեն։ Ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա սեպտեմբերի 27-ից հետո։
Փարսուդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի շտաբի պետ և փող կոորդինատոր Ծովակալ Հաբիբոլա Սայարին ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմը առանց ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների աջակցության կրվելու ուժ չունի։ Վկայակոչելով 8-ամյա սրբազան պաշտպանությանը, Իրաքի բաս ռեժիմի պարտադրված պատերազմներ Իրանի դեմ և վերջին 12-օրյա պատերազմի Իսրայելի պարտադրված պատերազմներ Իրանի դեմ փորձը, Ծովակալ Սայարին ասել է, երկու պատերազմներում էլ թշնամին փորձել է հարվածել Իրանի հեղափոխությանը և տարածքային ամբողջականությանը, եւ ամեն անգամ օգտագործել է միջնորդ ուժեր, մի ժամանակ Սադամը, իսկ այսօր սիոնիստական ռեժիմը։ Նա հավելել է, անցյալում արևելքն ու արևմուտքը կանգնած էին Սադամի կողքին, իսկ այսօր ՆԱՏՕ-ն եւ համաշխարհային բռնատիրական համակարգը Թել Ավիվի կողքին են։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալը նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ կանգնել է համաշխարհային բռնատեր ուժերի դեմ, նշել է. Ինչպես դիմադրել ենք վերջին 45 տարիների ընթացքում, այնպես էլ այսօր չենք խնայի մեր կյանքն ու արյունը երկիրը պաշտպանելու համար, որպեսզի ճշնամին իմանա, որ Իրանին հարվածելու երազանքը գերեզման կտանի։ Ծովակալ Սայարին նաև սրբազան պաշտպանությունը համարել է Իրանի ժամանակակից պատմության շրջադարձային կետ և հիշեցրել, վերջին 250 տարիների ընթացքում բոլոր պատերազմների ժամանակ, որը մղել է մեր երկիրը, կորցրել է տարածքներ, բայց պարտադրված պատերազմում Իրանի տարածքից միթիս անգամ չի բաժանվել, և այս մեծ նվաճումը միշտ պետք է հիշել։
2022 թվականի փետրվարից ի վեր Ուկրաինայում սկսված պատերազմը հսկայական շուկա է ստեղծել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական արդյունաբերության համար, բացի քաղաքական և անվտանգության հետևանքներից Վաշինգտոնի, Կիևին ռազմական և ֆինանսական աջակցությունը, որը մինչ այժմ գնահատվում է ավելի քան $160 միլիարդ, զգալիորեն մեծացրել է զարգացած զենքի պահանջարկը։ Lockheed Martin-ի, Raytheon-ի, Boeing-ի և Northrop Grumman-ի ընկերությունները օգտվել են այս աննախադեպ հնարավորությունից վաճառելու Javelin հրթիռներ, HIMARS և Patriot համակարգեր և տարբեր տեսակի զրահապատ և օդադեսանտային զարգավորումներ։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական երկրները, ինչպիսիք են Գերմանիան, Լեհաստանը, Ռումինիան և Բալթյան երկրները, նույնպես մեծածավալ գնումներ են կատարել Միացյալ Նահանգների ռազմական արդյունաբերությունից ռուսական սպառնալիքի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Այս ընկերությունների շահույթը չի սահմանափակվում միայն ուղղակի վաճառքով, նրանց բաժնետոմսերի արժեքը ֆինանսական շուկաներում նույնպես զգալիորեն աճել է։ Վաշինգտոնի քաղաքականության մշակման գործում զենք վաճառող շրջանակների ազդեցությունը զգալի դեր է խաղացել սպառազինական պայմանագրերի երկարացման և պաշտպանական ծախսերի աճի գործում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանյան ռադիոն շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատանքը և ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում քաղաքական հոդված հետևյալ խորագրով է. Ինչու են Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները անօգուտ։ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտոնյաները Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների անարդյունավետության վերաբերյալ մի քանի պատճառ են ներկայացնում։ Նրանք հիմնվում են պատմական և գաղափարախոսական փորձի, ինչպես նաև ամերիկյան կողմի վարքագծի վերլուծության վրա։ Իրանցի պաշտոնյաները միշտ ընդգծել են, որ Միացյալ Նահանգները բանակցությունների մեջ է մտնում գերիշխող մոտեցմամբ և չի ձգտում արդար համաձայնության, այլ միայն թելադրում է սեփական պատժամիջոցները։ Ամերիկացի պաշտոնյաների այս վարքագիծը հակասում է անկախության և ճնշման դեմ պայքարի սկզբունքներին, որոնք իսլամական հեղափոխության սկզբունքներից են։ Անցյալի փորձը մասնավորապես համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցությունների ժամանակ հստակ ցույց է տվել, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները ոչ միայն չեն լուծում տնտեսական խնդիրները, այլև ամերիկացի պաշտոնյաները չարաշահում են այս պայմանները. Իրանի դեմ պատժամիջոցների խստացման անմարդկային քաղաքականությունը շարունակելու համար այս պայմանները ցույց են տալիս, որ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների համար գործիք են, ավելի շատ ճնշում գործադրելու և զիջումներ ստանալու համար առանց փոխադարձ զիջումների։ Այս տեսակի բանակցությունները ոչ միայն անարդյունք են, այլև վնասական։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցությունների ընթացքում և դրանից հետո ամերիկացի պաշտոնյաները դիվանագիտական և իրավական գործիքներով հաստատեցին Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Այս գործողությունները շատ իրանցի վերլուծաբանների և պաշտոնյաների կողմից դիտվում են որպես բանակցային հնարավորության և միջազգային համաձայն ագրերի չարաշահում։ Չնայած 2018 թվականին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից պաշտոնապես դուրս գալուն, Միացյալ Նահանգները փորձեց օգտագործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևով սահմանված ձգանի մեխանիզմը Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերականգնելու համար։ Բանակցությունների տարբեր փուլերի ընթացքում լարվածությունը նվազեցնելու փոխարեն ամերիկացիները նոր պատժամիջոցներ կիրառեցին իրանական կառույցների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, դրանք բանակցություններում որպես լծակ օգտագործելու համար։ Այս բարգագիծը լուրջ անվստահություն առաջացրեց իրանական կողմի մոտ և մարտահրավեր նետեց բանակցությունների գործընթացին։ Երբ Իրանը միջուկային ծրագրի թափանցիկության վերաբերյալ համաձայնությունների հասավ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները անտեսեցին այն, ակտիվացնելով ձգանի մեխանիզմը։ Իրանի պաշտոնյաները այս վարկագիծը համարում են խաբուսիկ դիվանագիտության և միջազգային իրավունքի չարաշահման օրինակ։ Բանակցությունների ընթացքում Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամական մոտեցումը ոչ միայն չթուլացավ, այլև սպիտակտան պաշտոնյաները օգտագործեցին բոլոր հնարավորությունները նոր պատժամիջոցներ կիրառելու և տնտեսական սահմանափակումներ ստեղծելու համար։ Սպիտակտան այս հակաիրանական քաղաքականությունը իրականացվեց այն իրավիճակում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախորդ տարիներին կատարել էր համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունները և համագործակցել գործակալության հետ, և դա այն իրավիճակում, երբ մյուս կողմը չէր պահպանում իր պարտավորություններից ոչ մեկը։ Ամերիկացիների երկակի չափանիշները շարունակվեցին նաև Իրանի հետ անուղակի բանակցություններում, դիվանագիտական սկզբունքներին և միջազգային իրավունքին հակառակ հայլերով։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք հաղորդում, որի խորագիրն է Իրանի որ համալսարաններն են ընդունում արտասահմանցի ուսանողներ, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք հաղորդում, որի խորագիրն է ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչ օրս։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում, բարի գիշեր։
Իրան ռադիո պոդքասթ։Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Ողջ են ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտարերկրացիները շարունակել կրթությունը, խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Իրանը քաղաքակրթության, գիտության և արվեստի հարուստ պատմություն ունեցող երկիր է և այսօր դարձել է արտասահմանցի ուսանողների համար ամենագրավիչ վայրերից մեկը։ Հեղինակավոր համալսարանները, կրթաթոշակների ծրագրերը, դինամիկ ակադեմիական միջավայրը և իրանական հյուրընկալությունը երկիրը դարձրել են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սովորելու ամենագրավիչ տարբերակներից մեկը։ Վիճակագրության համաձայն մոտ 35,000 օտարերկրյա ուսանողներ ներկայումս սովորում են Իրանի համալսարաններում, այդ թվում պետական համալսարանում, Իսլամական ազատ համալսարանում, առողջապահության նախարարությանը կից համալսարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Իրանում բարձրագույն ուսումը կազմակերպվում է երկու հիմնական ձևով՝ կրթաթոշակային և ոչ կրթաթոշակային։ Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները կարող են սովորել իրանական համալսարաններում առանց ուսման վարձի և օգտվել այնպիսի հարմարություններից, ինչպիսիք են անվճար հանրակացարանը, առողջապահության ապահովագրությունը և կենսաապահովման ծախսերը։ Այս կրթաթոշակները տարբերվում են Իրանի դեսպանատների, մշակութային հաստատությունների, համալսարանների, միջազգային գիտական համաձայնագրերի և Իրանի գիտության նախարարության և այլ երկրների միջև համագործակցության միջոցով։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտար երկրացիները շարունակել կրթությունը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ-դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանում կա 3 տեսակի կրթաթոշակ։ Առաջին տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ, անվճար հանրակացարան, կենսաապահովման նպաստ և առողջապահության ապահովագրություն։ Երկրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ և հանրակացարան, առանց կենսաապահովման նպաստի։ Եվ երրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ։ Կրթաթոշակների այս բազմազանությունը թույլ է տվել տարբեր պայմաններ ունեցող ուսանողներին օգտվել Իրանում սովորելու հնարավորությունից։ Թեհրանն Իրանի մայրաքաղաքն է և ամենակարևոր կրթական կենտրոն։ Թեհրանի համալսարանը Իրանի ամենահին և Արևմտյան Ասիայի ամենահեղինակավոր համալսարաններից է և երկրի լավագույն կրթական կենտրոններից մեկը։ Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանը Իրանի առաջին բժշկական կրթական կենտրոնն է, որն ամեն տարի ընդունում է բազմաթիվ օտարերկրյա ուսանողների։ Քաղաքի այլ համալսարաններն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները նույնպես ակտիվորեն ներգրավում են օտարերկրյա ուսանողներին և մրցակցում միմյանց հետ։ Թեհրանի համալսարաններում սովորում է մոտ 1000 օտարերկրյա ուսանող, որոնցից մոտ 66%-ը տղամարդիկ են, իսկ 34%-ը կանայք։ Նրանք տարբեր երկրներից են, այդ թվում Թուրքիայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից, Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից, Հայաստանից, Պակիստանից, Մոլդովայից, Ադրբեջանից, Հունգարիայից, Ուկրաինայից, Նիդերլանդներից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Բրիտանիայից, Իտալիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Բահրեյնից և այլն։ Մաշատ քաղաքի Ֆիրդուսու անվան համալսարանը երկրորդ տեղում է, Շիրազի համալսարանը և Գիլանի համալսարանը հաջորդ հորիզոնականներում են օտարերկրյա ուսանողների ներգրավման առումով։ Մյուս համալսարանը, որտեղ սովորում են մեծ թվով օտարերկրյա ուսանողներ, Թեհրանի Ալ-Զահրա համալսարանն է։ Այստեղ սովորում են միայն կանայք։ Սպահանի և մեծ թվով այլ համալսարաններ նույնպես այս ցանկում են և փորձում են ավելի շատ օտարերկրյա ուսանողներ ներգրավել։ Ռոմն աշխարհում Իսլամ կրոնի ամենակարևոր կենտրոններից մեկն է՝ բազմաթիվ դպրոցներով, սեմինարիաներով և հետազոտական կենտրոններով։ Այս կենտրոններում դասավանդվում են կրոնների, աղանդների, ծեսերի, կրոնական շարժումների, արևմտյան գաղափարների և այլ թեմաներ։ Ռոմ քաղաքը կարող է ներկայացվել որպես Իրանի կրոնի և դավանանքի մայրաքաղաք, որը շատ ակտիվ է կրոնական թեմաներով հետաքրքրվող ուսանողների և ուսանողների ընդունման ոլորտում։ Ընդհանուր պահանջները ներառում են իրավական արգելքի բացակայություն, Իրանի ներկայացուցիչ կողմից հաստատում և ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության վկայական տրամադրում։ Հատուկ պահանջները ներառում են նաև վավեր ակադեմիական վկայականներ, համապատասխան միջին գնահատական, համալսարանի համաձայնություն և ուսումնառության յուրաքանչյուր մակարդակի համար տարիքային սահմանափակումների պահպանումը։ Իրանում նախորդ մակարդակներն ավարտած ուսանողները ազատված են տարիքային սահմանափակումից, քանի որ իրանական համալսարաններում կրթությունը իրականացվում է պարսկերենով, օտար երկրյա ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն այս լեզվին։ Հեղինակավոր կրթական կենտրոնները, ինչպիսին է պարսկերեն լեզվի կրթության միջազգային կենտրոնը, առաջարկում են բազմազան դասընթացներ իրանական լեզվի, գրականության, արվեստի և մշակույթի ոլորտում, որոնք ապահովում են փորձառություն, որը գերազանցում է կրթությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Պատմությունը կրկնվող, բայց ոչ անարդյունք պատմություններ են, որոնք ամեն անգամ վերադառնում են նոր ձևով։ Իսկ առանցքում ճշտի ու սխալի միջև երկարատև պայքարն է։ Սկսած ամենահին առասպելներից մինչև ամենաառորյա ընտրությունները։ Սկզբում նամենակ էր։ Միակը, առանց անհրաժեշտության, առանց ժամանակի, առանց սահմանափակումների, եւ երբ նա կամեցավ, ասաց՝ «Թող լինի»։ Եվ եղավ։ Առաջագործությունը սկսվեց լույսով, լույսը, որը բացարձակ կամքի ճարագայթ էր եւ աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսեւորում։ Եվ այդ լույսի սրտից ձևավորվեց աշխարը, աշխար, որը դարձավ իմաստի ակունքը եւ ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց Աթամին խոնարհվելու հրամանին եւ ասաց. «Ես նրանից վեր եմ»։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում և մարդկային պատմության մեջ, ճշմարտության և կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորումը չէ, Կայինից և Աբելից մինչև Փարավոն և Մովսես, Յազիդից և Հոսեյնից մինչև Իսրայել և Իրան։ Այս ոդքասթը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքար, որը ծագել է հին առասպելներից և մինչ օրս կենդանի է ու այրվում է պատերազմի, մեդիա կարոշչության և դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Ոդքասթի այսօրվա դրվագում կխոսենք ճշմարտության տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, և հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարհում և ինչու պետք է Իսրայելի արձակումը Իրանի վրա համարվի ճշմարտության և կեղծիքի միջև այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Միացեք մեզ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր ոդքասթի երրորդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերթելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր է սկսվել, սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անողոտ չէ։ Աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ եւ անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ըստվերված է նախորդ գլխի ըստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով եւ դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն չակնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է սրտերը եւ կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության եւ կեղծիքի, լույսի եւ խավարի միջև պայքար։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնի կամ հիշողության լեզվով։ Որտեղ էլ, որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերը եւ նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների եւ ազատագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ըստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների եւ ընտանիքների ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդհանրապես մի փոքր ընտրություն, ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև, ամեն ինչ փոխում է եւ իր բոլոր բարդություններով հանդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ պարտության եւ մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ որ ժամանակ եւ վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է, կարծես այս անվերջ պայքարը մարդկային գոյության եւ ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից եւ Եվայից, Աբելից եւ Կայենից մինչեւ այսօր։ Մինչեւ Իրան անունը իսլամի ու շիականության հետ կապվելն, այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին եւ պատմություններին։ Ծեսեր, որոնց արմատները կարելի էլ գտնել լեռներում, հարթավայրերում եւ տաճարների ճանիքների վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդերով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները եւ Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ չէր ձեռք բերում հավատք եւ համոզմունք, մինչեւ իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը եւ ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոտոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը եւ բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում եւ Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար մի աստվածության եւ միակ իմաստուն ու արարիչ աստծո պաշտամունքի հակումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, եւ նրանց աչքերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրահդաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ եւ դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատալիքը եւ առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի եւ սխալի պայքարի, ահուրամազդայի եւ ահրիմանի, լույսի եւ խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու եւ չարի առատնաձեռնության եւ ագահության, ճշմարտության եւ խափեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի եւ կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարհը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը։ Ճշմարտությունն ու կեղծիքը, արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական եւ անհասանելի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի եւ տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև. ով է ճիշտը եւ որտեղ է ճշմարտության եւ սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մութ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության եւ խավարի ու խափեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդե սերունդ իրանցիները հավաքվում էին այս կրակի շուրջ եւ լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու եւ չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրամազդան բարության եւ իմաստության խորհրդանիշը եւ ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպերական կերպարներ էին, այլև կենցանի հասկացություն յուրաքանչյուր իրանցում մտքում եւ բարոյականության մեջ։ Հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտական պարտություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվեր։ Հին ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն և ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք, այսինքն, յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի և ճշմարտության առջև և միշտ նախընտրի լույսը խավարի։ Այս հավատալիքը աստիճանապարհ դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որը իր էության խորքումը զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերում էր ոչ միայն թագավորի և հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու հավատարմության աստիճանին ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օր պետք է որոշի, թե որ ուղղությամբ գնալ՝ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը։ Այստեղ են կենթանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այս մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրադաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է, և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի և խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց։ Մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձը իսլամի արևի ուղեկցությամբ հասավ արևելք և բոլոր հին պատմությունները նոր գույնով, բայց նույն հին կտավի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիների համար բացվեց նոր, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել էր լույսի և խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միաստվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները աստծու միակը լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացությունները արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ աշուրա շարժումը և իմամ Հուսեինի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության և լույսի փնտրտուքը։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենդանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական և կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մուհամմադը և նրանից հետո շիա իմամները, միշտ ընդգծել և շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու և անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարևորությունը, այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ Մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասա ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այն դարը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը, ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների, մնաց կենդանի և սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, և ինչպես գրում է այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր հավատքի և հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմարովականության և հաշտեցման ուղին, և Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով և ավելի լուրջ դրսևորվեցին իրանական մտքի և գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան է, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին դեմ կանգնել ցանկացած կեղծիքի առջև։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է և ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի և արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյասոցիալական ռազմավարությունը սկսած աշուրայի մեծ դասից, կեղծիքի գերիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը և նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի և կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս և ճշմարտության կեղծիքը և խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության և կեղծիքի մինչև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարեների պատմություններից և գագաթնակետին է հասնում Քարբալայում Իմամ Հոսեյնի ապստամբության։ Մի շարժում, որը ձևավորել է ոչ թե քաղաքական իշխանության ասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու և բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության և կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսևորում է։ Իմամ Հոսեյնն իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ և զոհվեց հանուն ճշմարտության։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որ մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացույցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացություն է, որը կենթանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարհը լի անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել։ Ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիրը արդարությամբ և արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցիների կոլեկտիվ ինքնություն անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ։ Սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական և քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենթան բարեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի և արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգևորականության, արդարության և պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն և անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիքը որքան էլ որ ցակնվի կրոնի ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմագիտակ և փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի և կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը էջ ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմ են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարենների և արդարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության և ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը, երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնց արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճումով ընտրում է ճշմարտության դժվարին ճանապարհը լռության և ընտրության միջև։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով, և այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության և կեղծիքի պայքարում, և այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշման ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս ոդկաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է և լի ստվերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության և մշակույթի գոյատևման գաղտնիք։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք անդրադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշմանը դիմակայելու համար։ Գողիաթի և Ցալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր տշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն է։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու է այս պայքարը մնում կենդանի և ոգեշնչող այսօր, եթե այս պոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով և հարցերով մեզ հետ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մտնել մեզ հետ Իրան Radio.ir կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալը այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչ հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-badr5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.